halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban qaar ka mid ah heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga la socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dadkaana dhageysanayuu dhammaantiinba. Maanta waa Jimco 12ka bisha Juun sanadkuna waa 2015. Idaacaddeennana waxaa si wada jireed kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah dagaallo qaraar oo duleedka degmada Buur Hakaba ku dhex maray ciidamada Ethiopia iyo Maleeshiyada Al-Shabaab.
Hal qof oo Soomaali ah oo ku dhintay dagaallo magaalada Cadan ku dhex maray ciidamada dowladda iyo jabhada Xuutiyiinta.
Tirada dalxiisayaasha reer galbeedka ee booqanaya Kenya oo 25% hoos u dhacay 5 bilood ee la soo dhaafay sababo la xiriira weerarada ururka Al-Shabaab.
Arrintan musiibada ee weyn siday uga jawaabeen anigu waan dhaliilsanahay, waxaana waxaa rabaa inaan idiin sheego inaan shirkada la hadalnay ina la yidhi berri baan idiin soo jawaabayna ama berri dambe shirkada waaweyn ilaa haddana laba usbuuc oo kale jawaab aanaan ka helin.
Haddii qof la wixa uu isleeyahay waa ka qaban kartaa ay isku abaabulaan oo ay is urursadaan, waxaan u malaynayaa sadaqad weyn oo wax wanaagsan oo ku dayasho mudan ayay noqonaysaa.
Marka waxaa laga heli karaa Soomaaliya 1,000 qof oo anigoo kala ah oo min $100,000 bixis waa laga heli karaa mitaal. Waxaan kaloo laga heli karaa 1,000,000 oo qof oo min $100 bixis.
Waa codad qayb ka ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dhaliilo loo jeedinayo maalqabeennada Soomaalida oo ka gaabiyay gurmadka loo fidinayo qaxootiga Yemen ka imaanaya iyo weliba dadka baahan.
Dagaallo culus oo bilowday shalay gelinkii dambe ayaa ilaa iyo Saaka waxay ka dhacayeen deegaan ilaa iyo 30 kilomitir u jira degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay. Dagaalladaasi ayaa bilowday markii Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarkadiisa ay ku qaadeen kolonyo ciidamada Ethiopia oo sahay galbinaysay. Weerarkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in Maleeshiyada Al-Shabaab ay ku gubeen ugu yaraan 2 baabuur oo mid yahay booyad oo ay leeyihiin ciidamada Ethiopia. Waxaa kale oo wararku sheegayaan in halkaasi khasaare nafeed uu ka dhacay. Ciidamada Ethiopia ee la weeraray ayaa la sheegay in xalay ay ku hoydeen deegaankaasi isla markaasina ay gurmad dirsadeen, hase yeeshee gurmadka dambe oo ka yimid dhinaca Baydhabo ayaa lagu soo warramayaa in mar kaleeto weerar ay ku qaadeen Al-Shabaab saacadii hore ee Saaka. Weerarkan ayaa la sheegayaa in ciidamada Ethiopia ay 3 baabuur oo kuwa dagaalka ah ay uga qabsadeen Al-Shabaab, sida ay sheegayaan warar xogogaal ah, khasaare nafeedna u dhacay.
Dadaalka madaxweyne Barack Obama ee lagu xaqiijinayo doonista heshiiska ganacsiga xorta ah ee Asia Pacific ayaa jimcahan wajahaya tijaabo muhiim ah marka ay aqalka wakiilada ay u codeynayaan haddii la ballaarinayo heshiiska ahmiyadda leh ee dadajinta iyadoo la xoojinayo iyadoo lala xaajoonayo mas-uuliyiinta aqalka cad. Makala cadda in heshiisku taageero ku filan ka haysto xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama oo qaar badan oo iyaga ka mid ah ay ka walaacsan yihiin heshiiska xagga ganacsiga ee lala galayo Pacifica. Heshiiskaasi ganacsi ayaa shaqooyin badan oo Mareykanka laga leeyahay u diri kara dibadda, waxyeelana u geysan kara deegaanka. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa guud ahaan taageera heshiis ganacsi oo xor ah oo noocan oo kale ah. Hase ahaatee qaar badan oo ku jira xisbiga ayaa ka cagajiidaya in ay door ka qaataan in madaxweyne Obama la siiyo wax loo arko inay tahay guul siyaasadeed oo weyn, gaar ahaan ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka sanadka 2016.
Kuuriyada Koonfureed ayaa ku warantay in 11 qof ay u dhinteen cudurka MERS. Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegtay maanta oo Jimca in cudurkaasi qofkii ugu dambeeyey ee u dhintay ay ahayd haweeney 72 jir ahayd oo xanuunka MERS ay qaadsiisay qof bukaana oo ku jira cusbitaalka. saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadku waxay sheegeen in 4 xaaladood oo cusub oo cudurkaasi la arkay, taas oo tirada dadka qaba gaarsiinaysa 162 qof, tan iyo intii xanuunka Maaris uu ka dilaacay dalkaasi 20-kii bishii May.
galab wanaagsan dadkaana dhageysanaya oo dhamaantiin, waa galabnimo Jimco ah bisha Juun ay tahay 12. Galab wanaagsan mar kale meel kastoo daga maqleysaan. Wararka ka imaanaya magaalada Cadan ee dalka Yemen ayaa sheegaya in hal qof oo Soomaali ah uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Yemen iyo jabhada Xuutiyiinta oo ka dhacaya magaalada Cadan. Si haddaba aanu faahfaahin dheeraada uga helno arrintan, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray Mahad Maxamed Sheekh oo loo yaqaano Mahad Doolow oo ka mid ah mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Sanca.
Dagaalada Cadan badanaa way iska socdaan, maba istaagaanba. Meesha waxaa ku dagaalamayo laba kooxood oo qeyb ah dadka deegaanka iyo qeyb kaleeto oo ah Xuutiyiinta ama maleeshiyada waddanka badanaaba gacanta ku hayso ayaa ku dagaalamaya. Dagaalku saakay uu bilowday ilaa iyo salaada Jimcaha laga soo baxayna waa uu socday. Xalay way iska deganeeday, shalay ayaa ugu dareeday oo basaakeen oo ah xaafad ka tirsan magaalada Cadan. Waxaa ku dhintay yar Soomaaliya oo hubiya uu ku dhacay, sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay islaan iyo gabar yariiso ayadana iskaalka loola cararay. Dhibaatada ugu daran waxa ay ka haysataa dhanka iscaafaadka oo ma jirto wax la yiraahdo cisbitaalaadkii magaalada iyo iscaafaad iyo midna ma jiraan. Dadka ugu dhow ee ku dhaawacma meesha badanaa waxaa loo qaadaa qolooyinkan hay-adahan samafalka badanaa ayagu waxa ay ku howlan oo waxa caafimaadkooda iyo ka shaqeeya ayagana sidii lagu gaarsiiya way adag tahay. Dadka baabuur iska caadi ayaa la iska saaraa oo ma jirto baabuur iscaafaad oo loogu talagalay ambalaasyadii qaadi lahay dhaawacyada iyo midna ma jiraan. Marka Cadan xaaladdaas adag ayay ku nooshahay hadda.
Ma jiraan dad dhaawac ah oo dagaalkaasi Cadan ku dhaawacmay oo Soomaali ah?
Dad Soomaaliya ilaa hadda shalay ayaan maqlay inay ku dhaawacantay islaan iyo gabar, laba gabar yariisa oo labaduba hadda isbitaalka ku sugan wayna iska rooyiin. Laakiin halkaas wiil oo ku dhintay ayaa jiro, laakiin maantay ilaa iminka waxba yaraatay oo iga soo gaaray ma jiraan. Kulay telefoon baan kula hadlay basaatiin laftigeeda iyo Cadan. Marka dagaalku uu socday saakay, xalna uu iska deganeeday. Intaas ugu dambeysa
xerada qaxootiga ee Kharas oo ay Soomaali badan ku jireen, iyada xaaladeeda ka waran dadka jooga iyo dagaalku siduu u saameeyay?
Wallaahi Kharas dagaalka ma socdo, mana ka jiro goobaha lagu dagaalamayana badanaa ayadu uma dhowo oo way yara ka baxsan tahay. Dagaalku badanaa waxa uu ka socdaa waa Cadan, laakiin Alkharas waxay dadku ay la il daran layihiin ama aysan baba awoodinba in ay helaan biyihii ay cabi lahaayeen iyo noloshii kaleeto oo xitaa ma gaaraan meelahan kaleeto oo loogu talagalay dadku inay ka baxaan, ama ha ahaadaano Mukalla ama ha ahaadaano Makha oo maraakiib iyo doonyo ay soo direen ganacsiga Soomaaliyeed iyo dowladda intaba ay dadka ka qaadaan. Xitaa ma awoodaan in ay gaaraan dadkaasi oo Alkharas ku nool. Badanaa dadka Alkharas ku nool waa dad aad iyo aada u liita, ama Soomaalida Yemenba ku noolba dadka ugu taagta daranna waaye. Marka meeshu aad bay nolosheedu xun tahay, kuleylku waa ziyaado, koronto waddanka kama jirto, biyo la-aan way ka jirtaa, baahsan baa waddanka ka jirto. Tii ay waxay usii dheertahay ayagoo ku jiray awalba waddanka meesha ugu xumeed ayagoo joogay oo ku noolaa ay maanta waxay usii dheertahay haddana in biyihii iyo noloshii iyo intiba inay ninka leeda aysan u suurta gelaynin inay isdabaraan. Tan kaleeto ugu sii darana waa inaysan baba gaari karinba meelaha loogu talagalay dadka in laga qaado.
Hawsha qaadista dadka Soomaalida iyo daad gurayntooda sidee u socotaa, maadaama ood ka mid tahay safaaradii Soomaaliyeed ee Sanca?
Hawlaha si fiican bay u socdaan. Shalay galabtigii bacda alcasirkii waxaa ka dhaqaqay magaalada Mukalla, markaab 2000 iyo wax la jira oo muwaadiniin Soomaaliya ka qaaday uu hogaaminayo qunsulka guud ee Cadan Axmed Sidaani oo loogu talagalay insha allahu tacaala inay caawaba ay gaaraan baadiil ay ka dhigo dekedda Boosaaso. Sidoo kale tuma rajeynayna marka kaas inuu soo laabto asagana oo uu yimaado Cadan si ay uga faa'iidaystaan dadka ku nool Alkharas iyo dadka ku nool Cadan oo duruufta maanta ugu adag ee dalka xoowa ayagu ku jira.
Kaasi waxa uu ahaa Mahad Maxamed Sheekh oo loo yaqaano Mahad Doolow oo ka mid ah mas-uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee Sanca. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barraadan.
weerarada kooxaha Islaamiinta ay ka geysanayaan gudaha dalkaasi Kenya ayaa la sheegayaa in ay saameeyeen dalxiiska dalkaasi Kenya. Guddiga qaabilsan dalxiiska ayaa waxa ay sheegeen in 5 bilood ee lasoo dhaafay 25% ay hoos u dhacday tirada dadka dalxiiska u imaanaya dalkaasi Kenya. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrintaas ka qortay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Imaan.
Tirada dadka booqanaya dalka Kenya ayaa hoos u dhacday 25% 5 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2015 sida lagu xusay tirakoob ay soo saareen guddiga dalxiiska oo muujisay sida xun ay u dhaawacday dalxiiska dalka Kenya weerarada ay kooxaha xaq jirinta ah ka wadaan qaybo ka mid ah Kenya oo weeraradoodana ay ku dileen 400 qof. Dalxiiska ayaa dhaqaale xoogan u ahaa ganacsiga wadamada ku yaala Bariga Afrika. Waxaana dalxiisayaashu ay door bidayeen xeebaha quruxda badan iyo goobaha lagu daawado xayawaanada. Balse hoos u dhaca dalxiiska oo soo jiitamayay 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxa uu ku qasbay dalkaasi in la xiro hoteelada qaar, halka kuwa kalena la dhimay tiradii shaqaalaha, iyadoo lacagta dalkaasna ay hoos u dhacday 3-4% sanadkii dhowaa oo keliya. Tirada dalxiisayaasha ayaa hoos u dhacday intii u dhaxaysay bilihii January ilaa iyo May. 284,313 qof ayaana booqday, halka ay horey uga ahaan jirtay 381,778 sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigatay guddiga Kenya u qaabilsan dalxiiska. Sanadkii horena waxaa jiray hoos u dhac 4% Tirada dadka ka imanaya Britain oo ka mid ah wadamada ugu badan ee dalxiiska uu ka yimaado ayaa waxay hoos u dhacday 35%, halka Mareykanka ay hoos u dhacday 22%. La tacaalida amaan darada ayaa weli ah muhiimadda ugu horeysa ee dowladda Kenya si loo xaqiijiyo ama loo maareeyo koritaanka dhaqaalaha dalkaasi iyadoo shaqooyinka la abuurayo si loo dhimo faqriga, sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Kenya Henry Rotich shalay oo Qamiis ahayd mar uu khudbad ku saabsan arrimaha miisaaniyadda dowladda jeedinayay. Haddaba Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdi Samad wuxuu wax ka dhigayay Jaamacadda Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan wax ka weydiiyey ugu horeyn Professor Cabdiwahaab bal inuu noo sharxo saameynta dalxiiska hoos u dhacay uu ku leeyahay dhaqaalaha Kenya.
Horteen waxaad mudaaruntii in gobolkan xeebta ah, gobolka macnaha dalxiiska loo taga, ee inta badan dhaqaalaha ugu badan ee dalxiiska waddanka uu ka soo galo, in yacni dibadda dhaqaale oo fara badan ku imaaday ama dalxiiskii macnaha runtii uu xirmay, taana waxaa keenay yacni amni darada yacni ka jirta gobolka isaga iyo gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, taasoo lagu eedeynayo in ruux Islaamiinta xad jirka ay ku badanayaan isla markaan ruux saldhigga ay ka samaysanayaan Al-Shabaab. marka dabaajidku akhriyay yani wasiirka yani maaliyadda wuxuu badsku sheegay inuu kordhiyo macnaha yani baajidku ugu talagalay buliiska iyo militariga si marka uu abuuro jawi nabadeed oo dadka meenaha dalxiisayaasha ay ku iban karaan gobolada xeebta ku iban karaan, isla markaa dadka yani doona inay maalgashaan dadka maalgashaana ay maalgashi ku sameyn karaan. Marka baajidka yani dhinaca amniga hadda la gelinayo waxa uu ka badan yahay yani baajidka ay geliyaan wadamada jiraanka sida yani Uganda iyo Tanzania iyo Rwanda marka la isku daro waxa moodaa inuu ka badan yahay baajidka Kenya hadda ay gelinayso dhinaca amniga. Marka waxaa marka dareemaysaa kuwii Kenya u go-antay inay soo celiyaan amnigii iyo dalxiiska dalka, maxaa yeelay dalxiisku waxa uu kamid yahay meelaha ugu badan ilaha dhaqaalaha dalka uu ka soo galay iyo kamid yahay.
Kenya waxaa ka dhacay weeraro isxigxiga oo ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday dalkaasi 2 sano ee lasoo dhaafay. Kooxo hubaysan ayaa weeraray mool weyn oo ku yaala bartamaha magaalada Nairobi sanadkii 2013. Magaalo xeebeedyada dalkaasi ayaa waxaa ka dhacay weerar kala duwan. Bishii Abriil ayaa kooxda Al-Shabaab waxay weerar ku qaaday jaamacadda Garissa, waxaanay ku dileen ilaa iyo 400 oo qof.
Aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasi. Waxaa suukay soo duuday ku saabsanayd weerarada kooxaha Islaamiyiinta ay ka geysanayaan gudaha Kenya oo la sheegayo inay saameysay ganacsiga dalxiiska ee dalka Kenya. Falastiin Axmed Imaan ayayna ahayd. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka iyo Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta Soomaalida ee isku xilqaamay gurmadka dadka tabaaleysan ayaa sheegay in dadka Soomaalida ee qaniga ay ka gaabinayaan inay gargaaraan dadka baahan xilli xaaladda bani'aadminimo ay ka sii darayso, sababtoo ah dadka faraha badan ee ka soo qulqulaya dalka Yemen iyo weliba fatahaado saameeyey dadka iyo dalagga. Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana marti iigu ah wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Adna Aadan Ismaaciil, oo aasaastay cisbitaalka iyo jaamacadda Adna Aadan. شيخ نور بارود قرحن قدوميها قدقة بدبادنت يا سمت بحنتا شيخ أحمد يوسف داد قدوميها قدقة قرمت كقحوتيقة يمن إيا عبد علي فارح وأهجن عصادة صومالية دو دقندل كإمارات كعربتا دوان كدقي مركب صوداد قرية صومالية دو كوغو أدونسن يمن هذا الكنا وحاكوه رينيا شيخ نور بارود وكهرليا مهمد أي دين تكولا ذهي إسكالمينتو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هارون معروف هذه إذا عدد فيها وأدبه محسنتين وجانس في عرنتي الإسلام كمرك الله في ريو ضدك مسلمين تأوى كل جسد الواحد وقف كركي أو كلا قف كركي هدي حبن حنونتنا دي كركي ونو حنونتنا يا سيدة النبي جينا إنوشيك عليه الصلاة والسلام ويرين المؤمنين تتلمان تود سيدة إسو جأليهين إسو قلنا حريصنا يا وقف كركي أو كلا حبن هدي حنونت جدك إنتي سكالي والله حنونا يا مركا صورة قلب معها يعني قف مسلم إنه دعوه ولا ليه أو جاء يأون يحبب كذا مانية إنه صنف ينصب وصنع حتى شيلن كقدم بي إنه كوب حيال ربا شيلن كقدم بي يسكت دعوه كله كل كدين تإسلام كله وحاول صدقه حاله ويكوب تاني حوارها ما يريسه إلهي باب الله قاضي أو يرى وما أفقط من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وحياة بحسان وحكست أود بحسان إلهي ببدل كيسة كيني نبي جنون وحينا وشيك عليه الصلاة والسلام واقو مركو بريو صبح والواقي صب بريو لما لقينا دواقيان ومد إليها إلهي وقفك وحبحي بدل زي ملقى كلانا إلهي إله وقفك وحي ساهي استحوري ساهلاك وبعضي مركز صدقه عرض إلهي نوي بختي سا مالتا قيامة حرك الله حرسن لوي
حرورنا
ويكوبتا عمرنا ويكوبتا مركا صدقة أهمية ده سيلا رهي أنه هدان ناهي قدقة بدبادين تا إيو سمطة بحنتا مددي كوبني دين جرية بوه بلنبا سميني قاران أرورين يا سميني مركا وحرس لي هاي سومالي دو وحي أبا عانتا هاي إنا يكوتا وبرطو
way
ilaay ku tababarato in wax la bixiyo oo adduunyada wax laga sugin
way yahay waynu ka hadli doonaa arrimahaas laakiin marka hore sidaas oo kale aan ku soo dhaweeyo sheekh axmed yusuf dad dadka ugu badan ee ka imanaya yaman hadda waxay ku soo degayaan boosaaso culays fara badan baa idii saaran bal hawshan sida aad isugu xil saarteen iyo dadka soomaalida jawaabti aad ka heshaan dahfur yar naga sii
salaam aya waan ku faraxsanahay sida Soomaar Baarud uu sheegay anaga waxa na soo gaaray xaqiiqadii dad dhow 17 dhow 17 oo qof ah ka soo degay magaalada Boosaaso oo ka soo qaxay magaalada Yemen dadkaas oo qaba baahi dhameystiran shay walba oo binaaadan u baahan yahay ay u baahdeen aday waxay bilaabeen 4 bishii 6aad 2015 ay bilaabeen safarka xaqiiqadii dadkaas dibka iyo rafaadka Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala awalan xagga Rabbi ayaa laga fuliyay saaniyan waxa u gargaaray oo garab istaagay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen shilinkii ay haysteen dabar iyo wiil iyo hooyo waxa number 1 ahaa shacabka Puntland ganacsada Puntland ku nool waxa number 2 ahaa shacabki Soomaaliyeed ee kharijka iyo gobolada kale ee Soomaaliya ku noola gacantooda ayaa lagu badbaaday dadka intaa tira leeg hay'adku waxay ka qaadeen tirayaan laakiin waxa lagu badbaaday dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ee shacabka aad qiimaha badan ee hadda Soomaaliya ee Puntland Soomaaliland Koonfur cid u kala hartay ma jirin dad aad u qiimo badan bay ahaayeen ee haruuha oo asbaabta kalifaysa ee wanaaga iyo khayrka sida shuuq sheegay horta magaca Soomaali asal ahaan wuxuu ka yimid deeqsinimo iyo martisoor marka labaadna waxa ku kalifay waa caqiido ay dadku aaminsan yihiin oo ugu dhawaanayaan dariiqa Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabada iyo muuminiinta oo ay aaminsan yihiin qabri la galayaan tan saddexaadna waa dhaqan soo jirtay oo waa ogtahay in kreerniga labada meef haysta maanta hadii la martiyo meef buu qalaa waxa weeye hadeena wadana miyiga ka soo jeedna nambarka afraadna waxa ku kalifay walaalnimo ummadda tan Soomaali waa walaalo waa xigto waa qaraabo adiga Haaruun hadaan caaw is qaraabaysan meelba iska soo galin iyada laftiyadu waxyaabaha ku xambaaray ayaa kamid ah
waaye waxaan u tagayaa Adna Aadan Ismaaciil muddo dheer ayaad ka soo shaqeynaysaa samafalka isbitaal ayaad aasaastay bal doorka ay ku lahayd in dadku ay wax bixiyaan iyo taariikhda waxbixinta Soomaalida ee wax nooga sheeg.
Haru macruuf salaantahay odayaasha kalada salaamay yihiin ee horta beeqda ama sabaqadu waa wax adiga ka soo go'a weeyaan. Ma hadii aad wax ku dhibaan oo aad dareento oo aad u damqato waxa ku dhaqaatiya adiga qalbigaaga ku dhaqaatiya. Wax waana iyo hadal iyo ku yimaada maahe waa maalinta Ilaahay ku garansiiyey adigu aad damqato aad qofka aad aragta dhibaatada haysta aad u damqato maalintaas wax kaa soo go'an. Waxaan u malaynayaa inaan hawsha bilaabay xabo kala badnaatee anigoo yar baan bilaabay. Allah yarxamo aabo aadan dhakhtar aadan Ismaaciil markii aan isagoo shaqaynayaan arki jiray sida uu dadka buuqa ee dadka jiraysan uu uga doorbido kuwa kale ee waxaysta. Marka waxay ii noqotay darsi ilaa noolaa intii cimriga intaan noolaa oo dhan way waxaan arki jiray haddii abaaro jiraan haddii dad tabaaloobaan haddii dad ay wax ka baxaan inuu dadka uu aada ugu jibjilcnaugu jibjibnaa. Cisbitaalkan markii aan bilaabay waxaan arkay dalka Somaliland oo burburtay, waxaan arkay cisbitaaladii oo aan jirin, waxaan arkay dad badan oo wixii ay ka baxday. Anigu markaa waxaan dareemay inaan itaal dhaamo, waxaan dareemay inaan dadka wax u qaban karo, waxaan dareemay haddii aanan gacanta wax ku haynin inaan qalbiga iyo madaxa aan wax ku hayo, oo aan aqoon haddii aan la wadaago oo aan dhalinyaro ama jiil cusub aan u tababaro ay kuwaasu noqon doonaan sadaqa jaariya oo aniga iga cimri dheeraanaya oo anigu marka aan meeshaa ka baxo sii wadi doono hawshii. Maanteetan oon dila hadlayno 4 umuliso oo loo kala diray gobollada Somaliland ayaanu qababkii ay wax ku dhalinayeen ay wax ku qabanaya dadka aamuseena sidee haddaba dadkan dadka ummadda dadkan ku abtirsada jinsiyada Soomaaliyeed meel kastay degan yihiin Somaliland, Soomaaliya, Ethiopia, Jibuuti meel ay degan yihiin ama khaalidkaba joogaan sidee dadkan loo fahamsiya in dalkan dadka jooga iyaga uunay soo eegayaan. Waxaan u maleynayaa dadku haddii ay is abaabulaan oo ay wax niyadda gashadaan meel abaaran anigu caafimaadkan abaaro iyo aqoontan abaaro haddii qofba wixa uu isleeyahay waa ka qaban kartaa ay isku abaabulaan oo ay is urursadaan salaada waxa kumaamahdaa irbad ururtaa mishaar bay noqotaa waxay ururiyaana ay mar gacan keliya ay usoo biibaan oo halkay ula midoodeen ay geeyaan. Waxaan u maleynayaa sadaqad weyn oo wax wanaagsan oo ku dayasho mudan ayay noqonaysaa. Haddii se loo eego reer hebel iyo meel kale iyo gobol hebel iyo dal hebel wixii way kala firdhayaan marka damqashada iyo dareenkaas ayaa wax ku yimaadaan wax ku abaabulmaan.
Aad baad u mahadsantahay. Aadna waxaan u gudbayaa Cabdi Cali Faarax, laba su-aalood oo isasaaran baan rabay inaan ku weydiiyo. Laakiin marka hore bal sida adi ay kuugu dhalatay inaad markabkan u dirto Yaman iyo waxa kugu dhiirigeliyey nala wadaag fadlan.
Sheekhu muxuu ahaa saaxiibkii Harun Macruuf aan ku salaamayaa mar kale. Si uu sheekhu sheegay aayadda Qur-aanka oo qof walaalka ah oo dhibaataysan haddaad wax dhaantid in aad wax u qabatid aayad ayaa ugu kaliftay bacdama aan at least wax yar dhaamo inaan arintaas wax ka qabto ayaa miyirtay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, guusha koowaadna waa gaaray, markaas maanta ayuu baxay. Waxaana rajayn doonaa inaan sii wadi doono. Marka dee waxa weeye waa fahmi kartaa nin walaalka oo dabkiisu shidan yahay, dadkaadu shidan dabkiisu dansan yahay inaad saaxiibid waayo mid meel dagaal ka socda joogo wax uun ha wasan haysan oo dhammaan haysan ba inaad dambax ka qabsatid ma way kasii xun tahay. Marka walaal waxaa igu kalifay in aad dadkaas dhibka haysto aan la qaybsano. La qaybsiga waxaa ka mid a in lacagta la bixiyo, xanuun ayay tahay. Marka dhibkaas haysta in aan la qaybsano ayaa u kalifta inaan dhaqaalayga geliyo. Marka waxaan ka wadaa walaal in xoolaha la bixiyo in jirkaada meel laga gooyo ay lamid tahay xanuunkeeda. Marka waxaan niyeystay in aan at least fadhiska gooyo si aan ula qaybsado xanuunkaas walaalaha ahaayeen ay aan ula qaybsado.
Way Sheekh Nuur Baaruud, xilligii abaarahana waad waxbaad aruuriseen, Soomaalidu siday wax u haysato wax ma u bixisaa bal adoo xilligaa hore iyo hadda isbarbar dhigaya?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haruna waad mahadsan tahay walaalkeen Sheekh Axmed Yuusuf Daasu uu sheegay Soomaalidu in tilmaanta guud marka la fiiriyo ay deeqsi tahay oo ismarti qaado oo isa soo dhaweyso wax jira weeyaan. Laakiin waxaan isleeyahay martiqaadka iyo waxyaalaha yaryar waa gaar, laakiin masaa'ibkan oo kale markay dhacaan in adduun laga inay ama dowlad laga sugo ama adduunyo kale laga sugo. Soomaalidu waxayna weli garanin baad moodaa adduunyadan kale waxa laga keeni hay-aduhu ay bixiyaan in dad ayagoo kale ah oo muxsiniina oo samafalayaala laga soo aruuriyey. Anugu wixii hadda ka horreeyay dhacdadan hadda aan ku jirno waxaan ku qanacsanaa ganacsatada Soomaalida oo dhan ciddiiba waxeeli karta inay dad deeqsiyaala yihiin oo isu damqada oo lacagta hura saasaan u qaatay. Masalan 2006-dii kolkii maxkamaduhu joogeen hal habeen baan idaacaddii Horn Afrika waxaan ka aruurinay 400,000 bal waa hal habeen. Haddana Haaruno waxaan bilownay qaaraan aruurinta May 18-keedii. Haddana Juun waxaa lagu jiraa baan u maray 11-keedii 12-keedii meelahaas. Marka intaas oo intaasoo TV iyo intaasoo idaaca fariisanay shirkadda Hormuud oo 200,000 mar yaboohday iyo shalay oo xugta ganacsatadu 200,000 ay yaboheen kolka laga tago ganacsatadii Soomaaliyeed ee faraha badnay shirkadihii faraha badnaa way aamusan yihiin. Yacni lacagta naga soo gaadhay dadweyne caadi ah oo iska caadi oo waxba haysan $5 $10 $1 maalintan oo idaaca fadhino yaa dhici karta? Maalmihii horaa $1,000 iyo $2,000 yaan maqlaynay. Xataa dadkii yaboohay oo baarlamaan iyo wasiiriyi ay ku jireen badankoodu lacagtii ma keenin. Marka lacagta noocaa ku timid 100,000 ma ina gaadhin. Berigaana hal habeen baa 400,000 aan ku aruurinay. Marka waxaan isleeyahay malaha maxkamadaha la xiisaynayay, marka anigu waan dhaliilsanahay Soomaalida arrintan musiibada ah weyn siday uga jawaabeen. Anigu waan dhaliilsanahay, waxaan isleeyahay sidii la rabay in loo damqado oo looga gilgisho oo naf iyo madaxbannaan dib u dhac weyn inuu ku jiro. Waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan shirkada la hadalnay, ina la yiri berri baan idiin soo jawaabaynaa ama berri dambe shirkada waa weyn. Ilaa haddana 2 usbuuc oo kale jawaab aanaan ka haynin. Marka waxaan isleeyahay Soomaalida anigu waan ashaaq nuur ahaan dib baan oogu fakarkii markii hore aan ka qaatay dib baan oogu noqonayaa inay isa saxda Soomaaliduna aad baan u rajaynayaa.
Waaye Sheekh Axmed, oo idinku waaye aragnimo taas ka duwan ma kala kulanteen Puntland uu sharaxay Sheekh Nuur Baarud?
Horta sheekhay waa aad baan u salaamayaa iyo ragga oo kale iyo gabadha walaashii qorashada ah. Anigu waxaan qabaa horta aad baan ugu faraxsanahay oon ku kalsoonahay Soomaalida waxbixinteeda iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka hadda inu magaalada waddanka inu joogna Puntland. waxaana soo maray waqtiga roobabka oo aadka u dhibka badnaa, xoolo badan iyo dad badan dhammaadeen. waxaa gacanta soo gashay $1,900,000 xisaab celinteedna lasoo bandhigay. maanta inu joogno dadka intaa tiro leeg oo 12,000 oo qofa, waxaa saldhig u ah shacabka xaqiiqadii oo gudaha ah. dibaddana waxbay soo direen, allah barakeeyo. laakiin shirkadihii waddanka inu joogno Puntland tartan badan bay galeen, shirkad walbana maalin bay raraysay. waxaan isleeyahay ilaahay khayr badan hasiiyo, gadaal badan ayay sameeyeen. haddii 12,000 oo qof lacagta lagu raray, 6,000 ayay rareen ilaa 7,000, waa lacag gaaraysa $700,000. waxaa bixiyeena shacab, markii hay-adaha laga reebo shacabka ganacsiga ayaa bixiyey dibad iyo gudo. marka waxaan isleeyahay haddii meesha annagu aan joogno kalsooni badan, iyo waxaan isleenahay dadka haddii dee loo yabooho oo la wacyigeliyo ay arkaan dadka ay ku kalsoon yihiin, wali culamaa udiinka Sheekh Nuur Baarud aad baa loo jecel yahay, baaqooda aad baa loo kalsoon yahay. dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa min qibl culamada xaggooda. markii culamada ay baahida iyo dhibta sheegaan ayaa waxaa dhaqaaluhu yimaadaa. marka tajrubadeena kalsooni badan waxaan qabnaa shacabku inuu isku filnaan karo. barnaamij waxaa ka jira Puntland gaar ahaan la yidhaa isu tashi, oo hadda ka hor xitaa buundooyin $1,000,000 shacabka dhisay ganacsiga Puntland, welina way u taagan yihiin. maanta ugu dambeysa dahabshiil waxay qaaday $30,000 oo dad ah ayay qaaday, shirkadaha kale golis iyo kulli waxsaas u dagaalayaan. marka anu waxaan isleeyahay 200% ayay aada u mahadsan yihiin, u barakabad una khayr badan yihiin. welina waxaan leenahay howlka madaalow weli waa hogadii.
waye en dr adna ad ismaaciil waxa jirta wadamada reer galbeedka oo kale marka joogto ama wadamada khaliijka oo kale in wax bixinta iyo wax ururintu ay arin ay meel weyn ka joogto mujtamaaca wadamadaas oo hadii telefishin laga sheego in baahi jirto laga yaabo habeen kaliya $19 million inay ku soo xarooto aan muxuu yahay farqa u dhaxeeya inkastoo de dabcan wadamada iyo Soomaaliya aysan isku mid ahayn oo ay kala qanisan yihiin haddana aan maxaan ku idhaahdaa maxaa ka maqan dadka Soomaalida isabaabilka wad ka hadashay
xaliiska iyo dalalka horta wax arag fundraising oo ay sameeyeen oo malaan tibin aan kamaan arkin marka waxba ka sheegi kari maayo laakiin anigu waxaan ogahay in si caawa markaan isbitaalka aan ku baahdo inaan ka helo hiil dadka dhakhaatiirta ah ee caafimaadka ka shaqeeya dadkaas ayaa iigu deeqa gacmahooda aqoontooda farsamadooda tababarkooda deeqda ugu weyn anigu kuwaasaan ka helaa Somaliland waxaa aan aad wad maqashaano dad badan baanu qallaayoon bilaash ku qallaa radiogaan uga yeednaa telefishinka looga yeeraa waxay ka yimaadaan dalalka jaarka bay ka yimaadaan Soomaaliya ka yimaadaan booba maantada tan caruur galkacayo iyo boosaasi ku noqonaysa oo qalimadii u dhammaadeen madaxweynayaashii bilaashka loo qalay ayaa maanta aan uga bixinay marka Soomaaliya ka yimaadaan Soomaaliland bay ka yimaadaan Ethiopia ka yimaadaan meeshii la rabo qofkaas hadii farsamadiisa wax u qaban karayno waa uu qabanaa uma eegno meelay ka yimaadeen marka khaliijada ma garan maayo malaha hadii lacag badan halkaas way taalaa laakiin uma aanan doonan weyday waxaan ku lahayn xiriiriya badan maan ku lahayn waxaan anigu abaaraa dadka aqoonta leh way farsamadoodaas ayaa aniga igala qiimo badan malaayiinta shilimaadka ama dollarka ay la sheegayo way farsamo aan lacag ku iibsan kareen ayay ii keenaan aqoon aan lacag ku iibsan kareen bay noo ayaa noogu deeqaan marka anigu badan kuwaasaan abaaraa lacagaha aad sheegaysaan mamana soo galaan mana helo mana raatino wayda meel aanu umaga doono laga dharkaa farsamada ayaa aniga aad iila qiimo badan iyo aqoon hadii lahay uu noo keeno kuwaasaan aad u qiimeyna marka aqoontaas waxay ka iman kartaa dad ama carbeed dad muslima dad aan muslim ahayn mar haddii farsamadii qofkaasi uu kuu keenayo oo uu kugu deeqayo si bini aadamnaa kugu deeqayo qofkii u baahnaa ee aad haysana uu ka faa'iidaysto ku caafimaado ilaahay caafimaad ku siinayo waa alxamdulilah
waa gartay cabdi cali faarax ganacsato fara badan baa kula joogta dubay muqdishona waad maqlaysaa sheekh nuur baaruud sidii aan filaynay wax looguma deeqin buu yiri adu dabcan dadaal weyn baad samaysay laakiin ganacsatada haddana aad taqaanay siday wax u haystaan wax ma u bixiyaan
wallaahi maya saraaxa haruno sida uu sheekh nuur sheegayba horta waxay aaminsan yihiin dadka soomaaliyeed ama puntland joogaan ama soomaali ama joogaan muqdisho ama ii sheeg muxuu ahaa somaliland wax alla waxa heedaa khayraadka khayriga ay keenaan sida ilaali axmar ama ii sheeg muxuu ah hay-ada khayraadka waxay khayriga waxay keenaan oo dhan in dowladu soo dhiibta umaleya macnaha hay-adaha khayriga waxay keenaan waa dad ganacsata ama masaakiin ama shaqaalaha waxay aruuriyeen oo la jamciyey ayaa meelaha dhibaatada ku jirta loo diraa marka annaga waxaan fahmila amahay annagoo soomaaliya oo ganacsataa ama xataa shaqaale mushaar fiican qaata ama xataa dad dibadda ku nool oo dakhli fiican soo galo in aan annaga khayri dad samaysano aan hay-ad khayriya oo naga dhexayso soomaaliyeed aan ku sugno qofka macnaha sii dahabshiir oo kale bangi salaam oo kale waxaa la ogaa in warig wixii soo aaminaa oo ku shubta inta akoo ka furano oo hay-ad khayriga ku sugano qof kasta waxaan hubaa in soomaaliya laga heli karo $1 million oo qof $100 bixi karta marka haddii $1 million oo qof $100 bixi karta laga helo ay hoob inay kabargarayn karto problemka baahida taagan oo hadda dhibaatada ka taagan meeshaas iyo wixi kaloo dhibaato u yimaado oo waxaa la yidhaahdaa ii sheeg muxuu ahaa ilaahay masiiba naga eli masiibo dhinka dhaco dhan sheekh nuur baaruud oo kale waxaa soomaaliya ku kalsoon tahay lacagta u maamulayo dadka in oo ugaarsiinaya meesha loogu talagalo way hubaan marraad waxay ka fikiraan waxaa la aruurinay marka laakiin dadka aruurinaya inay aqoonayaan laakiin hadda sheekh nuur baaruud ilaahay ugu gargaaro ma baahna inuu lacag u dadka qaaday oo dadkaas loo qaaday inuu hawo ka gasho asagaa juhdigiis ku bixinaya aqoontiis ku bixinaya xooggiis ku bixinaya 4 sac u taagan marka waxaan hubaa sida laga rabay inaanay samaynin soomaaliya meel kasta u joogto dhibka xagga ka jira iyo dakhliga ay haystaan aniga waxaa laga yaabaa dad waxay tiri ganacsadaha weyn waxaa laga yaabaa ganacsadaha yaridha ka mid ahay laakiin niyadayda ayaa muxuu ah dadkaas u danqada walaalahay marka waxaa laga heli karaa soomaaliya 1,000 qof oo anigoo kale ah oo $100 bixis laga heli karaa mital waxa kale laga heli karaa 1 million oo qof oo $100 bixis marka xashale waxaan maqlay in ganacsada ay meesha ka dhaxayay shirka 900 marka oo tidan 900 maxaa soo yareynaysin aniga fikradda sidaan misana waxa laga karaa maxaa heli kartid marka la dhahay inay 5 million bixilayaan aan misana ee bacdamaa $900 laga codsaday ayay nus oo ku filantaa isdhayna 200 bixiyeen marka Sheikh Nuurow lacagta baayada u baahantay 500 iyo xataa 5 million way ka bargareen ka samaan marka waxaan qaba aniga qof kasta oo Soomaaliya oo walaalkeed ama dibad hadii sabab guud hadii walaalkeed baan hadii ay isleeyay lacagta aruurinaysa dad kala cunaya qofka marka laga soo dajiyo in sheeg maxuu ahaa berber ama boosaaso dadkaas gaari u kiray gaarka tigidka bixi waxay si cunaysi waxa soo sameey marka waxaan rabaa 100% inaanay wixii laga rabay Soomaalidu ganacsada aanay sameynin ama xataa dad aan ganacsi ahayn wax kala dhaqaaleysa jiro oo si kasta ha u haystaane marka shirkadka waaweyn iyo shirkadka yaryar iyo shakhsiyaadku waxay intaba wixii laga rabay wanba saddex xataa kama bixinayaan misana aniga walaal
way aad baad maadsantay marka Sheekh Axmed ayaa telefoonku ka go'ay laakiin wuu soo laabtay haddaanu maleynayaa Sheekh Axmed may maqlaysaa
adiyaa
Sheekh Haaruun waa ku iman doonaa marka hore laakiin waxaan rabaa inaan u tago Sheekh Nuur Baaruud arinta aan wax bixin la'aanta aad kala kulanteen ama sidii la rabay aan wax loo bixin magaalada Muqdisho iyo deegaanada aad ku sugan tihiin arintu ma is aaminaad la'aanba mise nidaam wax lagu ururiyo ayaan degsanay waa midkeen
wallahi Haaruun inaan aaminsanayn dadweynaha Soomaali anigu ma qabo dadka gudiga madaxda u ee la yaqaano anoo Sheekh Nuur Baaruud kamid oo laygu yaqaan abaarihii iyo daadadkii sida Rabbul Caalamiin markaato uu iga yahayna waxaan bixiyo mooyaane Bakeer Shaah inaana waligay ka cabin marka waxa weeye hadda markaan bilaabayna jeebkayga lacag ka yabo habeenkii horeysay marka macnaha hadda waxaan ku sheegaa masalan Haaruun Macruuf oo saada arrintan u garataan ugu yaraan 7 idaaco habeenna 12 idaaco oo hal shabaka ah la isu furay TV oo live ah oo adduunkana laga arkay waan ku hadalay intaas oo dhan marka la isku daro lacagta ama horta lacagta cadaan ahaanba noo soo gaaday waa 100,000 ee Hormuud iyo lacag aan u maleyn dhowr iyo 40,000 lacag oon yaani aan u maleyn ilaa 60,000 yaba ah way waa la yabaahay laakiin lama keenin marka maxaad u maleyn yaani intaas oo mar oon hadalay annaga oo culimada dadka ugu waaweynayd aaminsanna in la aaminsan yahay dhaliisu aaminaad la'aan ma ahaan u maleynayaa sababtoo waxna lagu arkay ma jiro ma garanaya aniga baryahan ma lacag la'aan baa jirta iyo anigu waxaan isleeyahay ayaa fakarkii aan qabay oo ahaa dadku inay aad wax u bixiyaan oo aad deeqsi u yihiin xilligii maxkamadaha ahayd hal habeen baan 400,000 qabanay haddana habeen dhan oon idaaca fadhido yaa laga yaabaa hadda habeen dhaweyti idaaca fadhiisanay 12 idaaca oo hal mar halli baan fadhiisanay lacag $1 $2 $5 $400 markay mari waa iska xidnay marka anigu dhaliil badan baan soo jeedinayaa qaabka wax loo aruurin akoona yacni dahabshiil salaam banki amal kulli madkan cusub ee hadda barnaamijyal kulli dad akoona ka furnay hodan global yacni qaabkii wax loo bixin lahaa telefoon EFC aan furnay oo lacagaha yar yar lagu soo shubi oo haddana iska rogi qaabkaasi wuu saxan yahay anaguna dadkii la aamini lahaa waa nahay laakiin waxaan isleeyahay un ma garanayo saan moodaya ma noqonin gacanta dib loo hayaa anigu waxba ma qaadiyo dhowr mar baan war maxay idinku dhacday idaacadaha ka sheegay maxaa lacagta la bixin laadiyeen ada waxaa hayaman ka socda soo ma aragtaan dadka soomaaliyeed ee dhimanaya soomaalida hadda waa hambo horey u baabaaday marka yemen 600,000 baa joogtaa leeyahay marka intaas haddii horteena ku dhimata ka warran waa dhibaato weeye annagu wallaahi hurdadii baa naga tagtay 24 saac waa taaganahay haddana dadkii sidaa rabnay ooma ina jawaab muuqa xaqiiqo kuu sheego ciyaalka yaryar ee iskoolada dhigtay iyo ayaa $1 iyo 2 kuwaasaa kuma wiil caseeye ayaa Haaruunow $3 baan maanta helay wiil $1 uu soo tuuray wiil caseeye kuwa kama baalasha marka dadka yaryarka yaaban isleedahay waxa ogaadaa haysaana badankooda dadka noocaas oo kale ah bixiyey
waye waynu u gudbi doonaa ugu dambeyn dhamaantii waad siin doonaa fursad sida dadku ay wax ku bixin karaan ama qaabka idinku aad u dejiseen hadda ee wax la idinku tabaruci karo. Laakiin intaana u tegin, waxaan rabay Sheekh Axmed Yuusuf Daad, ilaa hadda waaya aragnimadiina xeesha ugu haboon eed adeegsanayseen ee wax lagu ururiya waa maxay?
Harun macruufow, sheekha khayr allah siiye waa sheekhi soomaaliyeed. Run ahaantii de aragtidiisa waa aragti qiimo badan, waa soo dhaweyneynaa. Annaga haddaan Puntland joogno, sheekhu Nuur Baarud waa sheekh yagii, qaabkan waxa u ururino waxa weeye ummadda waxbaan u baaqnaa, u bandhignaa, dhibka jirnana waa u sheegnaa idaacada iyo telefishin intaba. Baaqa jawaabtiisana waxaan sameynaa xisaab celin. Ummaddii waxay noo soo direen, anagu u duceynayna qofkii 100 soo dira, qofkii 100 soo dira, qofkii 100,000 soo dira, waa unu duceynaa. Xisaab celinna waa u sameynaa, waxaan u qabanaa shir saxaafadeed joogto ah. Dhanna waxaan ka dareensiinaa dhibta jirta oo walaalaha Soomaaliyeed haysata, maadaama dhibta annaga gaar ahaan ka daboosaaso waxay ahayd runtii dhibta ugu badan 13,000 qof. Dhanka kalena waxa ay bixiyeen abaalgud, waxaan uga dhignaa inaan u duceyno oo ilaahay u barino dibadii gudaha meeshay joogaanba in allah xoolaha u barakeeyo awlaada. Run ahaantii xisaab celinta iyo ducadaas iyo iska warqabkaas waxay keentay haddii hawshu inay si fiican ku socoto. Baahidu waa weyn tahay, baahidu aad ba u ballaaran tahay, ilaah unba awood iska leh. Laakiin waxaan isleenaa hadda nin walba tabarti ayuu taagsadaa. Ninkii 100 awoodo 100 ku siiyo hadda wax weyn buu ku siiyey, ninkii 100 awoodo oo 100 ku siina wax weyn buu ku siiyey. Marka waxaan isleenahay de nidaamkaas baaqa iyo xisaab celinta iyo dhiirinta iyo ducada iyo iska warqabka iyo radda camalka hay sida sheekh ku sheegay, waa lilaah sheekh Daaro Cabdi iyo sheekh Maxamed Cali, laba sheekh oo aada loo yaqaan weeye, waa ninkii ilmeynay qaabku wax ku raadina qaab ikhlaasi lilaahi. Marka ilaahay subxaana watacaala intii awooda waa lagu guulaystay, welina haddee waa la sugayaa oo waxaad moodaa hawshu weli waa socotaa. Markabka walaalkii Cabdicali Faarax beri anuu igu soo socdaa, inta 2,000 baa saaran, 2,500 saa kale waxaan dhoofiyey ilaa 600 qof oo Soomaaliland baan u dhoofiyey, xamar baan u dhoofiyey, berina adikadii soo istaagay anay sugayaan. Saasay tahay, waxaan aaminsannahay insha allah dadkii awalba wax bixin jiray iyo midnimadii iyo dadaalkii inay weli taagan yihiin.
Waaye aad baad u mahadsantahay. Adna aada Ismaaciil, qodob muhiim ayaad mar dhaweyd ka dhawaajisay oo ah in waxqabadka dhaqaale keliya uusan ahayn ee dadka aqoonta leh aad ka raadiso. Haddana wax kastoo la qabanayo, hadda haddii dadkii aqoonta lahaa ama xirfad lahaa aada hesho, dhaqaalihii waa lagama maarmaan. Marka dhaqaaluhuna lacag keliya maaha, hantiyo kale oo kala duwan oo dadweynuhu bixin karaan ayaa jira. Maxay kula tahay in loo baahan yahay bulshadu inay samayso adiga waaya aragnimadaada?
Maya horta waxa markii ugu horreysa waan ku bilaabay waa in qofkaas uu indhihiisu wax arkaan, qalbigiisu wax dareenaan. Waxaan garanay anigu markii xisaabka aan dhisayay, markii wixii aan lacag aan hayay ay iga baxday, wixii dahab aan hayay aan iibiyey, farahayda wixii ku jiray ka soo dhammaadeen. Ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland baa ii gurmatay, mid simir siiya, mid garaayada siiya, mid biyo siiya booyad iigu dhaamiya, mid shidaal iigu shuba, mid qofka waxbu iigu deeqay. Maanta cisbitaalkaygaas muu dhammaadeen berigii, haddii anay ganacsatadaasu aanay ii gurmateen, qalabka dhismaha ay siiyeen, iigu deeqeen xirfad la yaqaan oo iyagu u shaqeeya inay soo diraan aniga hawl ii qabteen. Marka waxaan leeyahay cisbitaalkan maanta iima suurogalen. Waxa maantada la hadlayo waxaan ganacsatooyinka oo iga codsaday aan magacyadooda aanan sheegin, laakiin ilaahay xagga ilaahay u xisaabsan booyada xisaabka u dhaamisa mid kamid ay siiyey, generatorka layska aan u shido dad kale ay siiyey, waxaasha quraaradana caruurta dhicshadaa lagu kululeeyay ee la geliya kuleelka neefsiga u fududaysa dad baa iigu deeqay. Waxaa baabuurka saxaafka ahee laga duugoobay isagaba deeq buu ahaa. Maanta imika waxaan dhisaa jaamacaddii baan islahay ku dhisay 200 iyo in ka badan arday baa dhigata. Meel aan kala fariisiyo waan laahay. Waxaan islahay fasallo kordhi, waxaan u baahdaa in gacan la isiiyo, waxaan u baahdaa biyo la isiiyo, waxaan u baahdaa simir la isiiyo. Ilaahay masacdada hoos dhigaa, wixii ilaahay uu igu soo dhiibana dawo ii yimaadaa. Wixii kalena in deyn kuma lihiin, de waxaan ilaahay baan ka baryaa in ilaahay ilaa qalbigooda naxariis ugu beero ummada u baahan ee ay awoodaan.
Way aan sii hadalka Sheekh Nuur Baaruud sida ugu haboon ee wax laydinku deeqi karo, sida laydinla soo xiriiri karo, bal iyadana tafadal aan fursad u sii.
Waxa weeye walaalo, waan mahadsan tahay. Akoonno ayaan ka furnay xawaaladaha waaweyn sida Dahabshiil oo kale, Salaam Bank, Al Amal Premier Bank, Holohodan Global, kuwaas oo dhan akoonno ayaa ka furan, waana la baafiyo xiliyo koor. Waxaa kale oo dadweynuhu hadda maalmahan waxaa wax soo dirdiraa dadweynaha Soomaaliya Zidiyas barada ah. Maanta Shiinaha laygala soo xiriiray waxay ballan qaadeen inay sabtida noo soo dirayaan lacag dhan 22,000 oo dollar. Waa magaalo ku taala Shiinaha jaaliyad joogto Soomaaliya iska soo aruurisay. Marka haddii xataa dadka badankoodu waxay yidhaahdaan akoonnadaas ma garanayne, magacaaga kusoo diraynaa. Marka magaca telefoonkayga dadku inta badan ma aqaasay ku heleen way hayaan. Marka magacayga hadday kusoo qoraan Sheekh Nuur Baaruud Burxan, hadday rabaanna guddiga badbaadinta ay raaciyaan, lacagtaasi toos bay noo soo gaadhaa. Isla markiina waxaan ku shubnaa lacagtaas akoonka. Sidii walaalkeen Sheekh Axmed uu sheegay, Haruunow, annagu maaliyadda waxa ku saabsan saxiixa 3 qof unbaa lagu bixin karaa. Mar walbana bangiyadu waxay noo soo saaraan waxa ku soo dhacay meesha lacagtaas cid bixin karta oo iyo cid meel aan loogeyn ku bixin karta ma jirto. Kontrol adag baa saaraa. Yacni amaanadaas Ilaahay hortiisa inaan aakhira aanaan ku ceeboobin dadkanaga gaajada iyo silaxa u dhimanaya. Waxaa kaloo rabaa inaan halkan uga mahadceliyo isbitaal Banaadir oo qayb isbitaalka ka mid ah. Aan jeclahay maalinta sabtida inuu noogu yabooyi doono 22,000 iyo 50 sariir oo dadka qaxootiga ayaan ku daaweyneynaa, yidhaahdeen iyo takhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii. Arrintu insha allah waxaan rajayn Soomaalidu inay dib iska saxdo gudi iyo dibadba. Fursadan anoo uga faa'iidaysanaya dadka diyaas barada ee dibadda jooga, waxaan jeclahay inay is-abaabulaan. Away gabdhe waayihii aan wax aruurin jiray gabdhaha Ingiriiska jooga ayaa ugu deeqsisanaa oo runtii ugu soomaalisanaa. Gabdhihii Ingiriiska Away maxaa ku dhacay? Raggii Away Minnesotadan Soomaali oo dhan ay ka buuxdo maxaa ku dhacay? Minnesota lacag maxay u soo diri la'yeen? Maxay isu abaabuli la'yeen? Waxaa weeye gobollada Maraykanka ee tirada badan ama Kanadaba Soomaali badan baa joogta. Waxaan ka codsanayaa inay is-abaabulaan dadka nugul. Marka boosaaso culummadan ay dadka soo dhoofinayaan, dadka nugul lacag la'aan inay ku soo qaadaan diyaaradaha Soomaaliyeed oo lacag la'aan dadkii xamar ku keenaan wixii koonfurta raba. Taasoo shirkadaha diyaaradaha waan xasuusin lahaa. Run, aad baad umahadsantahay.
Aad iyo aad baad umahadsantahay. Intaana Cabdi Cali Faarax siinay hadalka u dambeeya. Sheekh Axmed Yuusuf Daad, adinkana dadka raba inay wax idin taraan sidee bay kula soo xiriiri karaan?
Harun macruufow, xaqiiqadii aad iyo aad baa culays u jiraa. Waxaad garanaysaa haddii maalin walba waxaa timaadown 3,000 oo qof wada xerada aan ku xareynaa, 1,000 qof ka badan ma qaado. Xaqiiqadii magaaladu waa kulushahay oo 4.5 degree gaadhaa boosaaso. Culays badan baana haystaa oo xagga howlaha ah, welina dadkii waa soo socdaan. Waxaad ogtahay meesha keliya ay soo maraan sida qaalibka ah waa boosaaso, oo mukula boqolaalka kunoo jooga boosaaso u dhow 12 saac bay imaanayaan. Dadkaasna kuwa sokor qaba iyo kuwa waxay u badan yihiin dad aad u tiro badan u dhibaataysan. Marka waxaan leeyahay Soomaali, walaalaha Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba, waxaan leenahay Ilaahay subxaana watacaala khayr badan allah idin siiyo. Hadee allahu fii cawna alcabdi maa kaana alcabdi fii cawni akhii, ciwaankaas qaata. Walaalihii sida aad wanaagga u sameyn jirteen gurmadka usoo dadaala, dadaalkana kordhiya. Waxaan ku khatimayaa ummaddii wax la baxday, allaha barakey dibe iyo dibad, khayr allaha siiyo, gaar ahaan shacabkii Puntland iyo ganacsadii oo ay hogaaminaysay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, khayr allaha siiye. Dadaalkaasna waxaa la Ilaahay hau barakeeyo, meeshana kasii wada. Culimada Sheekh Nuur Baaruud dadaalkay wadaan waxaa la allaha barakeeyo oo khayr badan allaha siiyo. Waa sheekheena aan jecelnahay. Hadda camalkaana Ilaahay waxaan weydiisanaa inta wax bixisay, inta bixin doonta janna firdows allah geeyo. Dadka walaalaheena dhibaataysan dhibta allah ka dulqaado, kan buka allah caafiyo, kan dhintay allah u naxariisto, kan waxa weeye cadow ka baqay allah ka badbaadso. Hadda waxaan le walaalihii weydiin sugayaan هول كمدالو ولي واهوغدي
واي اد بعد ما سنتهي ان عبد علي فارح هذه هذا كسي هذا الك ودنبيه غنحستده يددك وحايستا ان مخاي او باهن يهين اني سميهان سي خليغان ادق ددك غان لو سي
وحن كاسنيا سوماليدا وحوا بخسا وين ازعليين وانا بفيعن لكن قياس ماشي كد بس مقياس كران ملايين لو باهي ما قال لي اي 10 كن قف ايا وحاكين البوسات اللي لو بالبيوت لا لو بقول كن قفار ما يستوت 10 كن قفار بوسات وي دالين صراحه دوري اي فارن بوسات دي داوري وايا دك سدي kan biyaha wada kan rootiga wada kan wada aanan ka dambe wada si niyadna ay soo dhawayeen reer Soomaaliland markii hore dacayd baan suuqal galiyay wax yar oo hal min wadan badan ma bixin karo kama hal kariyo shacabka reer Soomaaliland waxay dhahan haddii markii kuwa open open hour waxa ku soo waa kugu soo furi doona gacmo furay kugu soo waydo doona dadka waa Soomaali kartaa waa free wax xataa free port ay ku tahay askan wax keen kartaa ay soo dhana ila soo hadlay ganacsada marka arinka askale shacabka Soomaaliyeed askale waa marka Soomaaliyeed hadda boosaaso yimid tii ka dambeeyay berber tii doonay insha Allah taar oo culays gudaha meel masaari doono shirkadda diyaaradahana waxay balan qaadeen in ilaa had wax Allah wax jilacsanay firi ku qaadi doono ay balan qaadeen shirkadda diyaaradaha marka waxa weeyaan codkii waxaan ku soo koobayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama dibad hadii ama gudaha jirto baahida soo maleena waa ka badan tahay 100,200 oo kunno kan ka fineeyso qof waliba waxa haysta nus akhu soo dhaqaysta walaaleedan leh
برنامجكي فاقد هذا التطبعات كنا واندقا انتاس وحانو مهاد علينيا ادنا اذن اسماعيل واساس تاي عسبتال كي يجامع عد ادنا اذن شيخ نور بارود قرحان قدوميها قدقة بدبادين تيا سمطة بحنتا شيخ احمد يوسف داد قدوميها قدقة قرمت كغحوتيغا يمن اي عبد علي فارح واهقنا عصادة سوماليا تكون نول دالك يمن دوانا قدقة مركب صوداد قرية دادك سوماليا دا كسوغن دالك يمن انتا اينو كوكول مدونا برنامج
هذا يوم حتى هي هارون معروف أيان لسعتين يي برنامج كافة قد هذا تضبط كهل كودين كجيمان ينا وإذا عدا قلبنا ما لان تافك الصومالي جي في أو وقلبنا مش معاه بيشجونا إتلا بيتوم السنة كلا بكون شنيد طبعا إبراهيم حنا حقي
دقيس سيال سيدا هذا وركب كوبا قشين دقال قرار أيه دولت كدق ماذا بورها كبا جوبل كباي شلي تو يمان تبا كله مرة إذا ما توبيانا يوم ملشي كترسون أوركا الشباب dagaalasi ayaa bilowday markii maleeshiyada shabaab ay warar gaadma ay ku qaadeen kolonyo ka tirsanayd ciidamada Itoobiya wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo
iskarimaadkan oo u dhaxay kooxda al shabaab iyo ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya wuxuu ka dhacay deegaanka jamaacada oo qiyaastii 18 kilometer dhanka bari kaxiga degmada Buurhakaba ee gobolka Bay gudoomiyaha degmada Buurhakaba Cali Hassan Cabdi Cali Olympic oo khadka taleefanka gordhow igu waramay wuxuu ii sheegay iskoolimaadka ka dhacay deegaanka jamaacada inuu bilowday markii kooxda al shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidamada Ethiopia oo maray deegaanka jamaacada
wallahi dagaalka wayba bilowday shalay tuman ikolta illa wa istidaasa qadam da degaalka madina namankii oo maleesiga oo haweeran ay dimi damsoom jaban qabada tin raataha sugaalinin ka nagaban tumin la illa lam saamala degaalka soodi
inkastoo maamulka degmada Buurhakaba uusan si rasmi ah u sheegin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay meel ku dhow degmada Buurhakaba haddana kooxda al shabaab ayaa waxay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka ka dhacay deegaanka jamaacada shabaab ayaa baga ay wararka ku faafiyeen waxay ku qoreen askar badan inay kaga dileen ciidamada Ethiopia dagaalka ka dhacay deegaanka jamaacada iyagoona sidoo kale xusay in dagaalku isugu jiray qaraha ismiidaamin iyo dagaal foolka fool ah deegaanka jamaacada oo 18 kilometir u jira degmada Buurhakaba waxaa dhexmara wadada dheer ee xiriirisa degmada Buurhakaba iyo magaalada Baydhabo iyadoo kooxda al-shabaabna halkaasii gaadiidka isticmaala wadadaasi ay ku baari jireen Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
a هذا يوم هتسين يهي مختار بحمد عطاش هسدبع سنة يعني براهين وضبعا نقستياش قردو وسو تبين دونها ساها تيح وركي يقدم بي يكو عالم كاها نقستياش بالقارسين booliska kanada ayaa sheegay inay xireen nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cali Umar Adeer oo ay sheegeen inuu ku lug lahaa afduubkii wariye kanada u dhalatay ee Amanda Lindhout iyo wariye kale oo Australia u dhashay kuwaasi oo lagu afduubtay gudaha Soomaaliya 23kii bishii August ee sanadkii 2008 labada wariye ayaa waxaa la siidayay bishii November sanadkii 2009ka ninka Soomaaliga ah ayaa lagu qabtay magaalada Ottawa maalintii shalay booliska ayaa sheegay inuu Cali Umar Adeer oo ku lahaa wada xaajoodyada muddo 15 bilood ee afduub ahaanta wariyashan loogu heystay dalka Soomaaliya. Wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa sheegaya in niman hubaysan ay weerareen gaari siday dad ay ku safray dad ka yimid ama ahaa qaxooti ka yimid dalka Yemen oo marayay deegaan u dhaxeeya degmada Caynaba iyo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Wararka ayaa sheegaya in uu ku dhaawacmay darawalkii gaariga. Gudoomiyaha gobolka Sool Yasiin Maxamed Shida oo VOA dhacdadan u xaqiijiyay ayaa sheegay in ciidamada amniga ay goobtaasi gaareen isla markaana ay wadaan baaris la xiriirta shilkaasi. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in shilka noocan oo kale ah ay horay uga dhaceen deegaankaasi Ibrahim.
Aad iyo aad u mahadsantahay Caashcuud, haatana dhageystayaasheena balan ku nasino. Assalaam Caashu yastaas aad wad maqlaysa waxaan gucanaya xaal gaawdi geysatay uu leeyahay Umar Dhuul Cali
wa barka wa Google baa la dhigtamiya wa la isku gardhiganaya
gacalada ay hanalo garnaqo
waa codka Umar Dhuul Cali ayuu ahaa Allahu naxariistay Ibraahina waxa uu liba dhaga xusuusinay in heesahan iyo kuwa kale oo la mid ah in dhageystayaasha ay barnaaga suugayaan barnaamijkii hambalyada heesaha
idaacaddeenana heestaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta aan mar kale hawada ku kulmi doono caawa todobaad fiidnimo waa anigu Ibraahim Xasan Daaduray iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud iyo Bahda Fiowe oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.